Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Utorak je 1. novembar. Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Ovo su naslovi emisije. Demokratski front traži da Crnogorska skupština raspravlja o izmjenama zakona o predsjedniku. Premijer Dritan Abazović uručio crnogorski pasoš Vladu Divcu. Kosovo dijeli opomene za vozila sa nelegalnim tablicama srpskih vlasti. Zbog situacije na Kosovu, Vojska Srbije u pripravnosti. U Kijevu obnovljeno snabdijevanje vodom i strujom. U narednih pola sata oštra rasprava u parlamentu povodom prijedloga Demokratskog fronta da se u dnevni red uvrste izmjene zakona o predsjedniku Crne Gore. Daniel Živković iz DPS-a i Predrag Bulatović iz DF-a.
Jer ovo ko je smislio na ovaj način da stavi na dnevni red, ne da je urušavanje institucija, ovo je ustavni puč.
Ako Skupština odluči, ja vjerujem da hoće ona odlučiti, ja mislim da mi imamo minimum 41 za zaustavljanje nasilja Mila Đukanovića.
Kako mještani Sjeverne Mitrovice na Kosovu ocjenjuju najavu kažnjavanja vozača sa srpskim registarskim oznakama?
Pa vidjet ćemo, za mjesec dana kada isteknute opomene, kad dođe prva kazna, sigurno će biti svašta. Nećemo plaćati te kazne.
Jednostavno, ovo je moja država. I dalje ću registrirati na srpsku tablicu.
Pa plaćat ćemo, naravno. Plaćat ćemo, bolje i da platimo nego da se odreknemo svoje zemlje.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front predložio je danas da se proširi dnevni red Skupštine i da se kao tačka uvrsti izmjene zakona o predsjedniku Crne Gore. Iz Demokratske partije socijalista, dvije socijaldemokratske partije i liberalne partije su poručili da predložene izmjene zakona predstavljaju rušenje Ustava Crne Gore. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović uručio je danas crnogorski pasoš čuvenom košarkašu i NBA zvijezdi Vladu Divcu. Velika nam je čast i zadovoljstvo što imamo priliku crnogorski pasoš uručiti legendi svjetske košarke kakav je Vlade Divac, istakao je Abazović. Proslavljeni jugoslavenski i srpski košarkaš Vlade Divac se zahvalio na dodijeljenom pasošu, istakavši da mu to, kako je rekao, emotivno puno znači, te da njegovi preci potiču iz Crne Gore. Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da je zbog situacije na Kosovu po naređenju predsjednika Srbije vojska te zemlje stavljena u pripravnost. Danas je počelo sprovođenje plana vlade Kosova za automobile sa srpskim tablicama koji se obraćaju u toj zemlji izdavanjem opomene. Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjaj Svečlja rekao je da će policija Kosova od danas početi da sprovodi plan vlade Kosova za automobile sa srpskim tablicama koji se obraćaju na Kosovu. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko je kazao da je snabdijevanje strujom i vodom obnovljeno u tom gradu nakon ruskih raketnih napada na ukrajinska energetska postrojenja, a koji su izazvali nestanak struje, prekida mobilne telefonije i redukciju vode. Premijerka Finske Sana Marin pozvala je Mađarsku i Tursku da brzo odobre aplikacije Švedske i Finske za članstvo u NATO. Mađarska i Turska su jedine dvije preostale članice NATO-a koje još nisu ratifikovale aplikacije. Sjeverna Koreja je zaprijetila Sjedinjenim Američkim Državama, kako se navodi, snažnim naknadnim mjerama ako ne prestanu da sprovode zajedničke vojne vježbe sa Južnom Korejom. Vašington i Seul su juče započeli jednu od svojih najvećih kombinovanih vojnih vazdušnih vježbi, koja će se prema planovima završiti u petak. Danci danas izlaze na parlamentarne izbore sa neizvjesnim ishodom, pošto bi opstanak odlazeće socijaldemokratske premijerke Mette Frederiksen, suočene sa koalicijom desnice i ekstremne desnice, mogao da zavisi od manje centrističke stranke. Izraelci su danas počeli da glasaju na petim parlamentarnim izborima za manje od 4 godine, koji bi mogli da obilježe povratak na vlast bivšeg premijera Benjamina Netanjahua. Gradska skupština Tokija je počela da izdaje potvrde za istopolne zajednice osobama koje žive ili rade u glavnom gradu Japana, a ta mjera je dugo očekivana u zemlji u kojoj homoseksualni brakovi ne postoje. Potvrda gradskih vlasti Tokija omogućava partnerima LGBT zajednice da se tretiraju kao bračni parovi za određene javne usluge koje se odnose na stanovanje, zdravstvo ili socijalnu zaštitu, prenosi Beta pozivajući se na AFP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjednica Skupštine Crne Gore je otvorena raspravom da li na dnevni red treba staviti izmjene zakona o predsjedniku Crne Gore na prijedlog proruskog demokratskog fronta kojim parlamentarna većina želi da primora Mila Đukanovića da predloži novog mandatara za sastav nove vlade ili da predsjednika Crne Gore izopšti iz procedure predlaganja mandatara. Iako je prema Ustavu Crne Gore isključiva nadležnost za predlaganje mandatara za sastav vlade na predsjedniku države, parlamentarna većina želi da taj proces prenese na Skupštinu. Oštro su reagovali iz Đukanovićeve DPS nizom proceduralnih reakcija u kojima su naveli da se radi o pučističkom zakonu, pravnom nasilju, urušavanju ustavnog uređenja države Crne Gore. Šef poslaničkog kluba DPS-a Daniel Živković.
Vi meni sad hoćete da kažete da je ovo zakonsko rješenje pripremljeno u skladu sa Ustavom tako što je definisano da ćete vi u Skupštini, ukoliko predsjednik ne da mandat, a propušteni su rokovi za to, zapravo birati nekog mandatara. I vi meni sad hoćete da kažete da je to u skladu sa Ustavom. Ja razumijem političku namjeru i razumijem da ste prepustili Demokratskom frontu da nastavi da ruši institucije Crne Gore. Ali bih volio isto tako da pogledam u oči nekoliko pravnika koji sjede na poziciji parlamentarne većine da mi kažu da li je ovo zakonsko rješenje u skladu s Ustavom. Ne treba ovdje nikako pravno znanje, jer ovo ko je smislio na ovaj način da stavi na dnevni red, ne da je urušavanje institucija, ovo je ustavni puč. Znate samo šta je još ostalo? Kada bi se usvojilo ovo zakonsko rješenje, još neko slobodno da uđe u zgradu predsjedništva i da pokuša da iseli predsjednika iz zgrade predsjedništva. To je jedino ostalo. Evo vidite kako su glasnogovorni poslanici Demokratskog fronta da targetiraju ne instituciju predsjednika, nego Mila Đukanovića. Pošto im to nije uspjelo, pošto su propušteni rokovi, a sad ne mogu da izmisle vremensku mašinu, oni su smislili zakonsko rješenje izmjena i dopuna zakona o predsjedniku, gle čuda da ima još povratno dejstvo i da obavežu predsjednika na nešto što je suprotno Ustavu. Ovo je mnogo ozbiljnija stvar mimo vremena. Ako mislite da je ovo za podsmijeh i ako mislite da će ovo tek tako da prođe, sad vama kažem kao predsjednici, a sad se obraćam i kolegama iz Demokratskog fronta, onda ste se ozbiljno prevarili. Znači, jer ono što vi mislite da preduzmete u Crnoj Gori i što preduzimate svih ovih prethodnih nedjelja i mjeseci, vrlo brzo će biti zaustavljeno. Samo ću vam reći, na ovaj ili onaj način.
Čuli ste Daniela Živkovića, a poslanik DF-a Predrag Bulatović je saopštio da je namjera parlamentarne većine da otklone štetne posljedice od postupka predsjednika Mila Đukanovića, koji nije dodijelio mandat za sastav nove vlade poslaniku Miodragu Lekiću, nakon što je oborena vlada Dritana Abazovića. Bulatović je odbacio ocjene iz DPS-a da se radi o ustavnom puču.
Mi želimo da ovim zakonom zaustavimo štetne posljedice koje su nastupile nedodjelom mandata Miodragu Lekiću, koji ima 41 poslanika za sobom da sastavi vladu. To se zove ustavni puč i mi smo zbog toga predložili ovaj zakon. Hitna procedura podrazumijeva sljedeće: da se ovaj zakon može staviti u roku od 7 dana. Prošlo je 15 dana koliko on čeka ovdje, jer je Demokratski front poštovao proceduru da uoči izbora ne traži da ovo uđe na dnevni red, jer se mi držimo riječi. To je pod broj 1. Pod broj 2. Ako Skupština ovo uvrsti u dnevni red, a ja vjerujem da hoće, jer treba zaustaviti štetne posljedice koje je proizveo Milo Đukanović za ustavno-pravni poredak i da zaštitimo javni interes, onda poslovnik kaže da odbori mogu da rade i ovo može da otpočne rasprava za hitan postupak bez rada odbora. Niko ne misli iz Demokratskog fronta da suspenduje rad odbora, niko iz Demokratskog fronta ne misli da treba suspendovati raspravu. Legitimna je procedura o meritumu stvari, to smo i mi radili, neka radi kogod hoće, ali o zakonu će se voditi rasprava, argumentovana, sa amandmanima i sa odlukom koja će biti transparentna i jasna za sve građane Crne Gore. Ovdje se radi o hitnosti da se zaustave štetne posljedice po ustavno pravni sistem i sunovrat koji je nastao zbog toga što neko ko je trebao, to je Milo Đukanović, da dodijeli mandat Miodragu Lekiću, on to nije uradio. Ako neko misli da to može da toleriše, on će se javno deklarisati. Crna Gora će znati o čemu se radi. Ništa nije prekršeno što se DF-a tiče, ništa što se vas tiče. Ako Skupština odluči, ja vjerujem da će ona odlučiti, ja mislim da mi imamo minimum 41 za zaustavljanje nasilja Mila Đukanovića.
Bio je to poslanik DF-a Predrag Bulatović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Danas je počelo sprovođenje vlade Kosova za automobile sa srpskim tablicama koji se obraćaju toj zemlji i izdavanjem opomena kao prvom fazom. Iako su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija od vlade Kosova tražile desetomjesečno odlaganje odluke, danas se vozačima koji upravljaju automobilima sa KM tablicama na graničnom prelazu Jarinje izdaju opomene i pozivaju se da se jave u centar za preregistraciju kako bi uzeli RKS, odnosno kosovske tablice. Pripadnici srpske zajednice u opštinama na sjeveru Kosova poručuju da neće preregistrovati svoja vozila u RKS tablice. Vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju srpski organi za zvaničnu Prištinu su nelegalne, ali su se do sada tolerisale u opštinama na sjeveru. Detalje ima Sandra Cvetković.
Oči pripadnika srpske zajednice na severu Kosova ponovo su uprte u Beograd nakon što je zvanična Priština najavila primjenu odluke o registarskim tablicama u tri faze. Slušamo Nikolu Vitorovića i Svetlanu Kostić iz Severne Mitrovice i Dušana Mijailovića iz Leposavića.
Poslušat ćemo našu državu i naše rukovodioce.
Borimo se, svi smo zajedno, koji braći i sestre, pa gledamo da sačuvamo barem Sever Mitrovice naše.
Sve znamo da je Republika Srbija uz nas i samim tim da se držimo svojeg dostojanstva i sve ono da ostanemo tu gde jesmo.
Pripadnici srpske zajednice koji imaju vozila sa registarskim oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije, a koji u prethodna dva meseca nisu preregistrovali u RKS tablice, od 1. do 21. novembra će dobijati upozorenja, a potom će do 21. januara biti izricana novčana kazna od 150 eura. U završnoj fazi će se na još dva meseca izdavati probne tablice, a od 21. aprila 2023. biće dozvoljeno kretanje vozila isključivo sa RKS tablicama. Premijer Kosova Albin Kurti je u petak još jednom pozvao pripadnike srpske zajednice da se odazovu procesu preregistracije. Kako ne bi bilo upozorenja, kako ne bi bilo kazni, pozivamo sve građane Republike Kosova koji imaju srpske tablice, kako ne bi bili upozoravani i kažnjavani, da iskoriste priliku poreskih olakšica koje ostaju, rekao je Kurti. Finansijske olakšice koje pored ostalog predviđaju da se ne plaća carina ili akciza biće na snazi do 30. marta. Međutim, meštani Severne Mitrovice nisu zainteresovani za tako nešto. Za Radio Slobodna Evropa govori Ljubinko Mitrović, Svetlana Kostić i Dušan Mijailović.
Pa vidjet ćemo za mjesec dana kada isteknu te opomene, kad dođe prva kazna. Sigurno će biti kada... svašta. Nećemo plaćati te kazne.
Jednostavno, ovo je moja država i dalje ću registrirati na srpsku tablicu.
Pa plaćat ćemo, naravno. Plaćat ćemo bolje i da platimo nego da se odreknemo svoje zemlje.
Veroljub Petronić, stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da se rešenje konflikta samo prolongira, odnosno da se odlaže neki potencijalni konflikt koji može da se desi.
Prva kazna koja kad bude bila napisana, imat ćemo problem. Prvo vozilo kad bude bilo oduzeto, također ćemo imati problem i problem će se samo produbiti još više.
Međunarodna zajednica je ranije od Kosova zatražila da na 10 mjeseci odloži primjenu odluke o preregistraciji vozila te izrazila razočarenje što vlada nije postupila u skladu sa zahtevima. Kosovo je 31. jula već jednom odložilo proces preregistracije na mjesec dana kako bi se smirila situacija nakon što su Srbi na severu podigli barikade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na više od 200 mjesta u Beogradu nalaze se grafiti posvećeni osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. U zahtjev nevladinih aktivista da ih komunalne službe uklone, pokrenuto je i pitanje odgovornosti. Da li se u Srbiji kažnjava negiranje genocida i govor mržnje na gradskim zidovima? Više u prilogu Nevene Bogdanović.
Lik osuđenika za ratne zločine Ratka Mladića dočekuje stanare zgrade u beogradskom naselju Banjica, na jednoj od adresa na mapi Mladićevog 15-godišnjeg skrivanja od suda u Hagu. Grafiti posvećeni bivšem generalu Vojske Republike Srpske, osuđenom na doživotni zatvor zbog ratnih zločina i genocida u Bosni i Hercegovini, preplavili su Beograd. Više ih je od 200. Zato nevladina inicijativa Mladih za ljudska prava pravi svoju mapu da očisti obraz glavnog grada Srbije. Priča za Radio Slobodna Evropa, Ivana Jovanović iz inicijative.
Da prvo pokažemo koje su razmere kada institucije ne rade svoj posao, kao i da podignemo svest građanima i građankama da nije baš okej da na našim zgradama stoje osuđeni ratni zločinci.
Slike fasada sa Mladićevim likom i parolama koje negiraju genocid u Srebrenici na poziv aktivista objavljuju se na društvenim mrežama sa haštagovima Čist obraz i Istina ne sme da kasni. Međutim, inicijativi je najveći broj prijava stigao na mail sa anonimnih adresa. Građani nisu spremni da o tome govore javno, pojašnjava Ivana Jovanović.
Sve ove fotografije, murala i crteža koje smo dobili ćemo poslati komunalnim službama i popratit ćemo njihov odgovor. Njihovo nereagovanje govori samo o tome da oni podržavaju zapravo tu kulturu slavljenja ratnih zločinaca.
Policija i komunalna milicija nisu odgovorili Radiju Slobodna Evropa. Da li su u proteklih godinu dana sankcionisali crtanje grafita posvećenih osuđenom ratnom zločincu? U jednom od tri javna tužilaštva u Beogradu za Radio Slobodna Evropa je rečeno da su u vezi sa Mladićevim grafitima imali dva predmeta. U oba je utvrđeno da krivičnog dela nema. Kakav je odnos institucija, pojašnjava Milan Filipović iz Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava.
Na primjer, ukoliko vi nacrtate kukasti krst, odgovarat ćete za prekršaj zakona o zabrani isticanja fašističkih i neonacističkih obeležja. Ukoliko ispišete parolu o superiornosti bele rase, vi ćete odgovarati za krivično delo rasne i druge diskriminacije. Međutim, ukoliko negirate genocid, mala je šansa ćete zaista odgovarati.
Razlog leži u tome što država Srbija ne priznaje da je u Srebrenici 1995. godine počinjen genocid nad više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dečaka. Iako postoje presude u Hagu za genocid, državni vrh u Beogradu to naziva teškim zločinom. Milan Filipović iz Jukoma ukazuje da bi isticanje Mladićevog lika moglo da bude krivično delo, izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje za koje preti zatvorska kazna do 5 godina.
Naravno, to zavisi od prakse sudova koja bi trebalo da da odgovor na pitanje da li je crtanje murala kojim se glorifikuje lice osuđeno za genocid predstavlja to ili neko drugo krivično delo. Nažalost, tužilaštvo okleva da procesuira ova i srodna krivična dela.
Iako postoji rešenje gradske inspekcije da se ukloni, Mladićev lik već skoro godinu i po dana stoji na jednoj zgradi u centru Beograda. Pokušaj aktivista da ga prekreče sprečila je policija zabranom okupljanja. Desničarske straže oko murala onemogućavale su da on bude uklonjen i svako oštećenje istog dana se popravljalo. Beograđani Ana, Ljubica i Darko stanuju u blizini Mladićevog murala.
Pa ne smetam.
A kakve imaš stav prema na Mladić?
Pa neutralan.
Pa dobro, smeta mi, da. Šta, nije u redu, nije u redu.
Zato što znamo, mislim, o kome se radi, znamo da je i osuđen kao ratni zločinac, apsolutno ne smeta. Da su hteli, već bi uklonili.
Na zahtev da mural bude uklonjen, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić je po stupanju na funkciju odgovorio da je, kako je rekao, Ratko Mladić branio srpski narod.
Možemo da govorimo o grafitima u Beogradu i komunalnom redu uvek, ali molim javnost da u te stvari ne mešate Haški tribunal i njegove presude. U tom slučaju ste na pogrešnoj adresi i morat ćete da čekate nekog drugog gradonačelnika da dođe na moje mesto i ispunjava vam te vrste haških želja.
Deo je pisane izjave Aleksandra Šapića date u julu ove godine. Odnos Srbije prema ratnim zločinima kritikuje i Brisel. Da su vlasti nastavile da pružaju podršku i javni prostor osuđenim ratnim zločincima, zaključila je Evropska komisija u poslednjem godišnjem izveštaju o Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle najave Rusije da suspenduje sporazum o bezbednom izvozu žitarice iz ukrajinskih luka, Ujedinjene nacije i Turska ponovo su počele da rade na posredovanju koje bi omogućilo nastavak isporuka iz Ukrajine kako bi se izbjeglo produbljavanje krize sa hranom u svetu, pišu svetski mediji. Turska, Ujedinjene nacije i drugi traže način da spasu sporazum za izvoz ukrajinskih žitarica nakon što je Moskva saopštila da će se na neodređeno vreme povući iz sporazuma zbog napada na njenu crnomorsku pomorsku flotu, ističe Bloomberg. Rusija je 29. oktobra saopštila da suspenduje sporazum pošto su njeni brodovi kod Sevastopolja na anektiranom Krimu pogođeni vazdušnim i podvodnim dronovima, za što je okrivila Ukrajinu. Zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko nije definitivno isključio povratak Moskve u sporazum, ali je rekao da će sljedeći koraci biti određeni tek pošto se sprovede puna istraga o napadima dronova. To je, kako ukazuje Bloomberg, dodatno povećalo neizvesnost oko dogovora prema kom je od avgusta isporučeno više od 9 miliona tona žitarice i drugih namirnica. Uprkos ruskoj suspenziji programa UN za bezbedan izvoz žita iz ratne zone, brodovi su 31. oktobra izneli žitarice iz ukrajinskih luka, navodi Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Crveni krst Novog Sarajeva dobio je nakon 30 godina natrag u vlasništvo svoje dječje odmaralište u Lozici, prigradskom naselju Dubrovnika. Novi stari vlasnici su zadovoljni, iako kažu da je postupak predugo trajao. Sličnih objekata bosansko-hercegovačkih vlasnika ima i u susjednoj opštini Župa Dubrovačka, ali tamo za sada nema pomaka. Pripremili Šejla Ibrahimović i Jeni Zebić.
Općinska organizacija Crvenog križa Novo Sarajevo može se konačno uknjižiti u zemljišne knjige kao vlasnik dječjeg odmarališta na prekrasnoj lokaciji u Lozici, prigradskom naselju sjeveroistočno Dubrovnika, koje je koristilo godinama do rata. Tako je u najvećoj mjeri završena priča započeta ratom u Hrvatskoj 91. i uredbom hrvatske vlade iz tog vremena o zabrani raspolaganja nekretninama na području Hrvatske, pravnim subjektima i s drugih država slijednica SFRJ. Asad Kučević, sekretar Crvenog križa općine Novo Sarajevo, u izjavi za naš program kaže kako je sve predugo trajalo i da je sada gotovo cijeli proces povrata i uknjiženja završen.
Najveći dio imovine je obuhvaćen tom presudom, s tim što pojedine dijelovi i parcele nisu obuhvaćene jer nisu bile uknjižene na grad Dubrovnik, protiv kojeg smo mi podigli tužbu, tako da ostaje još 3 parcele koje je potrebno samo još do kraja dovesti i objediniti kompletno odmaralište. Suvlasnik dijela odmarališta je i Nacionalno društvo Crveni križ Bosne i Hercegovine, gdje su oni još uvijek u postupku povrata imovine, tako da i to koči određene procedure. Nije još proces do kraja, iako mogu da kažem slobodno da je to možda i 80% otprilike završeno.
Kada i to bude gotovo, bit će donesena odluka što dalje sa nekretninom koja je korištena kao dječje odmaralište od 1957. do 1991. i koja je na izuzetnoj lokaciji, ali je posljednjih 30 godina bila prepuštena propadanju.
Ono što je najviše priječilo obnovu odmarališta je bilo to da je imovina bila uknjižena na grad Dubrovnik. Bilo kojem donatoru smo se obratili, Međunarodnoj federaciji Crvenog križa, Međunarodnom komitetu Crvenog križa su kao prvi osnovni uslov bilo da ta imovina bude uknjižena na nas. Siguran sam da su nam brojne donacije propale, ako ništa možda ne bi obnovili, ali bi barem zaustavili ovoliko propadanje imovine.
Naime, u ovih 30 godina imovina je raznošena i uništavana, objekt prepušten zubu vremena, pa će se, kaže Kučević, dio ili možda cijeli objekt morati rušiti i graditi iznova. I dok je tu priča dovedena gotovo do pred kraj, u susjednoj općini Župa Dubrovačka, općina koja želi postati destinacija elitnog turizma, muku muči sa dva objekta devastirana i zapaljena još u napadu JNA na Dubrovnik 91. Jedno je objekt odmaralište Jahorina, kojem u papirima piše da je korisnik vodovod i kanalizacija Sarajevo, a drugo su devastirani bungalow i trebinjske tvrtke Leotar. Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela općine Župa Dubrovačka Jure Marić opisuje kako se općina brine da ne dođe do požara i da se tamo ne okupljaju skitnici i narkomani. Tu Hrvatska ni općina nisu upisane kao vlasnici i s tim nema problema, ali nama izgleda da je problem što su BiH ne mogu dogovoriti tko je vlasnik i tko će preuzeti odgovornost za ove objekte, kaže Marić za naš program.
Mi bi bili najsretniji da se konačno pojavi čist vlasnik, da znamo što s time raditi, da mu damo rok da to ili da očisti, sredi i nastavi koristiti, hoće li to opet biti turistički objekt, ono što je po planu, ili će nešto drugo, a što može u prostoru, da pa će samo da krenemo naprijed. Znači, polako se sve to obnavlja, sve je dovedeno na neki red. Onda imamo hotel s 5 zvjezdica gdje je s jedne strane srušeno odmaralište, s druge strane srušili bungalo od druge tvrtke. A ne možemo ništa napraviti osim što trošimo resurse po pitanju komunalnog društva, vatrogasaca, čistača da bi to držali koliko toliko u redu da se ljudi ne rugaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Šejla Ibrahimović i Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Najmanje 153 osobe su poginule, a još oko 100 ih je povrijeđeno u stampedu velikog broja ljudi u Uskoj ulici tokom proslave Noći vještica u glavnom gradu Seulu, rekli su južnokorejski zvaničnici. Riječ je uglavnom o tinejdžerima i mladim ljudima od 20 godina. Šef vatrogasne jedinice u Seulu je kazao da bi broj smrtnih slučajeva mogao rasti i da je neutvrđen broj povrijeđenih u kritičnom stanju, s najmanje 50 osoba koje se liječe od srčanog zastoja. Kazao je da su tijela odvezena u bolnice ili teretanu, gdje bi ožalošćeni članovi porodice mogli da ih identifikuju. On je dodao da su većina poginulih i povrijeđenih žene u 20. godinama, a mnogi od njih su poginuli u blizini noćnog kluba. Zašto je došlo do ovog tragičnog događaja i šta su uzroci, saznao je Adnan Čomor.
Događaj u Seulu se može opisati kao gužva ili nalet, ali ne i stampedo, rekao je G. Keith Steele, stručnjak za sigurnosne mase i gostujući profesor na Univerzitetu Suffolk u Engleskoj.
Potrebno je 30 sekundi prije nego što izgubite svijest, a za oko 6 minuta dolazite do kompresivne ili restriktivne asfiksije. To je općenito pripisani uzrok smrti, ne zgnječenje, već gušenje.
Slom ili nalet se dešava kada su ljudi zbijeni zajedno u skučenom prostoru i postoji pokret kao što je guranje koji uzrokuje da se gomila prevrne. U suštini, rekao je Steele, to je domino efekat. A šta je stampedo? Stampedo implicira da su ljudi imali prostora za trčanje. Što je više ljudi u gomili, to je veća sila gomile, pojašnjava profesor. Stampedo se javlja kada se veća grupa ljudi, koja može biti uplašena ili uzbuđena, trči zajedno na nekontrolisan način, kako bi pobjegla od nečega. Steele dodaje.
Ljudi ne umiru zato što su se uspaničili, paničare jer umiru. Dakle, ono što se dešava je dok se tijela prevrću, dok ljudi padaju jedni na druge, ljudi se bore da ustanu, a vi završite s rukama i nogama koje se lome.
Podsjećamo, stampedo se desio i na muzičkom festivalu u Houstonu, fudbalskom stadionu u Engleskoj, tokom hadža u Saudijskoj Arabiji, u jednom noćnom klubu u Chicagu i mnogim drugim skupovima. Scenario je uvijek isti. Velike gomile jure prema izlazima na igrališta ili se pritiskaju na binu sa takvim silama da ljudi bukvalno budu stisnuti do smrti. I to se ponovilo tokom proslave Noći vještica u glavnom gradu Južne Koreje, Seulu, gdje je gomila gurala masu naprijed, a uska ulica u kojoj se nalazili djelovala je kao usko grlo, ostavljajući više od 150 ljudi mrtvih i 150 povrijeđenih. Mehdi Musaid, istraživač ponašanja gomile na institutu Max Planck za ljudski razvoj u Berlinu, gledao je javno dostupne video zapise o tragediji u Seulu i vidio je ono što se obično vidi u ovakvim nesrećama. Mnogo ljudi, previše ljudi u malo raspoloživog prostora. To se mjeri gustinom, dakle brojem ljudi po kvadratnom metru. U ovom slučaju, kao i ostalima koje je proučavao, misli da je bilo oko 8 do 10 ljudi po kvadratnom metru.
Na tom nivou gustine nije iznenađenje da prvih nekoliko ljudi počne da pada u nesvijest jer im je previše stisnuto i više ne mogu disati.
Ono što se dogodilo u Seulu razlikuje se od gužve na muzičkim festivalima ili vjerskim hodočašćima jer su ljudi u gradu, a to nije planirani događaj, sa ulaznicama koje omogućavaju da se gomila spusti, odnosno kontroliše. Musaid je rekao da više policajaca u Seulu ne bi nužno spriječilo ovu tragediju. Onda je pojasnio šta je tu tragediju moglo spriječiti.
Ono što bi zaista pomoglo je da smo mogli unaprijed znati koliko će se ljudi okupiti, koja je njihova ruta i da malo kontrolišemo kretanje ljudi.
Martin Amos, profesor na Univerzitetu Northumbria u Engleskoj koji proučava gužvu, rekao je da je za te velike događaje potrebno pravilno planiranje i ljudi koji su obučeni da upravljaju gomilom. Dok se to ne desi, slični događaji će se ponavljati. U najnovijem incidentu u Južnoj Koreji neke novinske kuće objavile su da je do gužve došlo nakon što je veliki broj ljudi pojurio u bar, nakon što je čuo da je tamo neidentifikovana poznata ličnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Demokratski front traži da crnogorski parlament raspravlja o izmjenama zakona o predsjedniku. Premijer Dritan Abazović uručio crnogorski pasoš Vladu Divcu. Kosovo dijeli opomene za vozila sa nelegalnim tablicama srpskih vlasti. Zbog situacije na Kosovu, vojska Srbije u pripravnosti. U Kijevu obnovljeno snabdijevanje vodom i strujom. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.